Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Aida Đugum i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 22. januar, vijesti dana. Građani Mostara nakon jutrošnje dvosatne blokade deponije Uborak prekinuli protest. Predsjednik udruženja Jer me se tiče, Omer Hujdur, rekao da je današnja blokada bila samo opomena.
Ovo je blokada upozorenja. Policije se ne bojimo, nemamo izbora. Ovdje štitimo svoje porodice i idemo do kraja.
Koji su prioriteti hrvatskog predsjedavanja Evropskom unijom, odgovara ambasador u BiH Ivan Sabolić.
Bitan nam je mogući napredak Bosne i Hercegovine prema statusu kandidata. Hrvatska je spremna pomoći Bosni i Hercegovini na tom putu svojim svježim iskustvom pregovaračkog procesa, ali i svojim položajem članice Europske unije.
Memorijalni centar Potočari dalje sakuplja predmet žrtava srebreničkog genocida.
Od predmeta predala sam fotografija, predala što je meni najbitnije bilo, to su mog fejze, rahmetli diplome, osvojena prva mjesta, on je bio učenik generacije, tako da je bilo tih priznanja.
Bosna i Hercegovina u prošloj godini ostvarila mali napredak u zaštiti ljudskih prava. I pored održavanja prve povorke ponosa, LGBTIQ osobe suočavaju se sa diskriminacijom i nasiljem. Navedeno je u saopštenju Human Rights Watcha. Papa Franjo objavio ime nasljednika kardinala Vinka Puljića. Za tu poziciju imenovan monsignor Tomo Vukšić, dosadašnji vojni biskup. Tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka predložio pritvor za Darka Golića, načelnika Banja Lučke klinike za anesteziju i intenzivno liječenje zbog postojanja osnove sumnje da je počinio krivično djelo obljuba nad nemoćnom osobom. Iz regije. Nekoliko hiljada građana Cetinja prošetalo kroz grad protiveći se za sutra najavljenom molebanu i protestnoj šetnji Srpske pravoslavne crkve na Cetinju.
Da je na Cetinju dobrodošao. Svako ko sa dobrom namjerom ovaj grad dođe, jednostavno još jednom potvrđen, znači i civilizacijski nivo koji prijestonica vjekovima sobom nosi.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio da Srbija preduzima pravne instrumente kako bi zaštitila srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori nakon usvajanja zakona o slobodi vjere u toj zemlji. Iz svijeta. Kineske vlasti pozivaju građane da ne putuju u kinesku provinciju Wuhan, mjesto odakle je počeo da se širi koronavirus. Broj oboljelih se popeo na 440, a 9 osoba do sada umrlo.
Ukoliko ne postoji hitna potreba, ljudi van regije ne bi trebalo da posećuju Wuhan. Sa druge strane, oni koji žive u Wuhanu ne bi trebalo, osim u posebnim okolnostima, da napuštaju grad.
Zbog koronavirusa hitno zasjeda Svjetska zdravstvena organizacija, moguće i uvođenje vanrednog stanja. Istovremeno, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH izdao preporuke građanima zbog koronavirusa. Kvalitet vazduha u Sarajevu danas vrlo nezdrav, pokazala mjerenja na stanici ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Vrijeme u BiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 3 do 13 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U fokusu šestomjesečnog predsjedavanja Republike Hrvatske Vijećem Evropske unije bit će zemlje Zapadnog Balkana te njihovo približavanje ka članstvu Uniji. Ovo je rečeno u Sarajevu prilikom predstavljanja prioriteta hrvatskog predsjedavanja Evropskom unijom. Istaknuto je kako će u maju u Zagrebu biti organizovan summit Evropske unije na kojem će se razgovarati o politici proširenja s fokusom na Zapadni Balkan. Izvještava Ivan Katavić.
Jedan od glavnih prioriteta za koji će se Republika Hrvatska zalagati tokom šestomjesečnog predsjedavanja Evropskom unijom je odnos prema najbližem susjedstvu. Evropska perspektiva najbližih hrvatskih susjeda nema alternativu, te će u tom slučaju ta zemlja učiniti sve kako bi svoje iskustvo pristupnog procesa Uniji prenijela i drugima. Kazao je veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Sabolić.
Bitan nam je mogući napredak Bosne i Hercegovine prema statusu kandidata. Hrvatska je spremna pomoći Bosni i Hercegovini na tom putu svojim svježim iskustvom pregovaračkog procesa, ali i svojim položajem članice Europske unije. Vjerujemo kako će Bosna i Hercegovina uložiti napore u reformske procese koji će biti prepoznati i pozitivno vrednovani, a u interesu svih građana i konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.
Za Bosnu i Hercegovinu najvažnija tema koja će se pratiti tokom ovog hrvatskog predsjedavanja Europskom unijom je segment proširenja, Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Edin Dilberović, izrazio je optimizam u pogledu dobijanja kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine.
Znamo da u toj dobroj mjeri ovisi o nama, ovisi o Bosni i Hercegovini, ovisi o našim institucijama i nadamo se da će naši političari i naše institucije prepoznati trenutak kako hrvatskog predsjedavanja, a tako i trenutak vezan za budućnost Europske unije i iskoristiti ga do maja, odnosno do samita u Zagrebu.
Optimističan je bio i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler. On je naglasio kako BH političari moraju više i brže raditi na ispunjavanju 14 prioriteta koji su navedeni u mišljenju Europske unije u Bosni i Hercegovini objavljenom prošle godine. Potrebno je da domaći lideri zasuču rukave i počnu raditi na važnim reformama. Potrebna nam je i snažnija uloga civilnog društva u smislu izražavanja zabrinutosti u određenim oblastima, kazao je Sattler. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Memorijalni centar Potočar i dalje skuplja predmete koji su pronađeni kod žrtava srebreničkog genocida. Ovom projektu pridružile su se članice udruženja Snaga žene iz Tuzle, koje imaju ideju da se dio eksponata na određeno vrijeme postavi u muzejsku zbirku u Glasgowu. Sadik Salimović ima detalje.
Begajeta Nukić iz Srebrenice ima samo jedan predmet sačuvan od muža i predaće ga u muzej Memorijalnog centra Potočari.
Pantolone jest od muža koji sam prenijela iz Srebrenice za Tuzlu, sve ih nosila i pogledala i čekala da stigne da vrati, da se nije nikad vratio ni danas dole, ne znam ni gdje smo kosti. I sad bi predala da ima muzeju, da se znao da je on postaju, da ima jedino naploć njegovo ime, nema ništa drugo.
Hajra Čatić još nije pronašla sina Ninu, ali joj je ostalo nešto uspomena na muža. Te stvari će također predati u muzeji.
Moj sin nije pronađen, tako da nemam ništa njegovog, ali muž mi je pronađen 2005. 2005. sam kao stvari ukopala i imam njegov novčanik, imam saobraćajnu dozvolu i u njegovom novčaniku je bila lična karta od mog sina.
Veliki broj preživjelih Srebrenčana već je muzeju ustupio predmete svojih članova porodice, Fadila Efendić.
Od predmeta predala sam fotografija, predala što je meni najbitnije bilo, to su mog fejze, rahmetli diplome, osvojena prva mjesta, on je bio učenik generacije, tako da je bilo tih priznanja.
Akcija sakupljanja predmeta žrtava genocida je u toku i nastavit će se, kaže Azir Osmanović, direktor muzeja.
U ova dva mjeseca koliko prikupljamo predmete žrtava genocida u Srebrenici, možemo reći da smo zadovoljni brojem prikupljenih predmeta žrtava, jer porodice donose predmete, predaju ovdje u Memorijalni centar Srebrenica Potočar. Mi ćemo tu akciju prikupljanja predmeta nastaviti.
Udruženje Snaga žene iz Tuzle daje podršku ženama Srebrenice i kroz svoje aktivnosti ubrzat će proces sakupljanja predmeta žrtava. Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja, naglašava da postoji ideja da se dio eksponata na 3 mjeseca postavi u muzej u Glasgowu.
Bilo bi značajno da ta postavka bude tamo, jer dolazi veliki broj ljudi iz cijeloga svijeta koji bi to vidio, a naša poruka jeste da se ne zaboravi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mještani mostarskih naselja Bijelo Polje i Vrapčići blokirali su jutros na 2 sata regionalno odlagalište otpada Uborak kod Mostara. Oni već 8 mjeseci traže zatvaranje, sanaciju i izmještanje te deponije. Naime, članovi stručnog tima za izradu prijedloga za novu lokaciju deponije na području Mostara trebali su danas predstaviti 5 prijedloga za novu lokaciju deponije. Međutim, prema riječima Omera Hujdura, jednog od predstavnika inicijative jer me se tiče, kako nisu dobili nikakve prijedloge lokacije, mještani su se odlučili za blokadu.
Ovo je blokada upozorenja. Policije se ne bojimo. Nemamo izbora. Ovdje štitimo svoje porodice i onaj, ne plašimo se ni policije, ni suda, ničega. Idemo do kraja. Danas ćemo poslati mailove, dati im ultimatum. Ukoliko se ne završi u 7 do 10 dana, idemo na trajnu blokadu definitivno. Ovo je samo smo poslali poruku da imamo snage za to. To je to.
I u nastavku o Mostaru, gradu koji je već 12. godinu bez lokalnih izbora. Gradsko vijeće, zakonodavna vlast u tom gradu, ne funkcioniše od kraja 2012. godine. Posljedice su vidljive na svakom koraku, o čemu informiše Mirsad Behram.
Javnoj ustanovi Dječji dom Mostar, jednoj od nekoliko desetina javnih institucija u Mostaru, krajem januara ističe međunarodno finansiranje za stručne radnike koje ta institucija koja vodi brigu o djeci bez roditeljskog staranja mora imati. Direktorica Dječjeg doma Dalida Demirović objašnjava da je nadležno Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona donijelo minimalne standarde da ustanove poput dječjih domova moraju imati socijalnog radnika i psihologa da bi uopće funkcionirale.
Jer u protivnom, ako dom ne uposli socijalnog radnika i psihologa, mi dolazimo u opasnost da u stvari se moramo zatvoriti, jer bez ta dva stručna radnika po minimalnim standardima koje su propisane od strane ministarstva, mi ne možemo da funkcionišemo.
To nije jedini problem kojeg Dječji dom Mostar ima zbog nepostojanja gradskog vijeća, odnosno neodržavanja izbora, pa se ta ustanova praktično nema kome obratiti za povećanje izdvajanja sa budžeta. Lokalnih izbora u Mostaru nema od 2008. godine, jer se vodeće hrvatske i bošnjačke stranke, HDZ BiH i Stranka demokratske akcije, ne mogu dogovoriti oko novih izbornih pravila za taj grad, nakon što je Ustavni sud BiH 2010. godine ukinuo posebna izborna pravila koja je prije 16 godina nametnula međunarodna zajednica. Uprkos uvjeravanjima da će ove godine izbora biti, čini se da su ključne stranke još daleko od dogovora. HDZ BiH se u principu zalaže za pravilo jedan čovjek jedan glas, a SDA zagovara organizaciju više izbornih jedinica. Nevladine organizacije tvrde međutim kako izbora nema, jer se bez gradskog vijeća netransparentno troši budžetski novac, posebno u oblasti komunale. Član mreže Naše društvo, politolog Husein Oručević, ističe kako je problem u tome što su institucije privatizirane i one ne funkcioniraju.
Oni su gradili samo sebi, oni su stavljali samo u svoje budžete, oni su stavljali sve u svoje novčanike, oni nisu razmišljali o civilizaciji Bosni i Hercegovini.
Predsjednik udruge za unapređenje kvalitete življenja Futura, koja je također članica mreže Naše društvo, Marin Bago, kaže da se zbog neodržavanja izbora i nepostojanja gradskog vijeća, grad Mostar čitav niz godina propustio razvijati i održavati, te u jako zapuštenom stanju.
To stanje i taj čitav sveukupni ambijent je itekako utjecao da ljudi napuštaju grad, gospodarstvo, turizam, infrastruktura, to sve ide stihijski.
Očekuje se da u narednim danima konačno krene novi krug pregovora o novim izbornim pravilima između ključnih stranaka. Međutim, ako je suditi po saopćenjima za javnost koje su ovih dana objavili mostarski ogranci SDA i HDZ-a BiH, stavovi dviju strana su i dalje poprilično udaljeni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Nakon inicijative sindikata o ukidanju rada nedjeljom, trgovac iz Banja Luke poručuje.
Da budem iskren, da se mene pita, taj dan se ne može platiti nikakvim parama.
Pola godine prošlo je od potpisivanja sporazuma o smanjenju cijena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana.
Sporazumom o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana nije predviđeno dodatno snižavanje cijena od 1. januara ove godine, a naredno sniženje počeće od 1. jula.
Iz svijeta. Republikanska većina u američkom senatu odbacila je prvog dana suđenja predsjedniku Donaldu Trumpu za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa, sve prijedloge demokrata za izdavanje obaveznog naloga za dostavljanje dokumenata Bijele kuće i ostalih vladinih institucija, kao i pozivanje svjedoka. Postupak se nastavlja narednih dana izlaganjem argumenata tužilaca iz predstavničkog doma i Trumpovih zastupnika. Opširnije Dragan Štavljanin.
Početak rasprave o pravilima i vremenskom okviru postupka Trumpovog opoziva odmah se pretvorilo u žučnu stranačku debatu, jer su se manjinske demokrate oštro suprotstavile predlogu lidera republikanske većine Mitcha McConnellija, koji bi vodio ubrzanom okončanju procesa. Naime, McConnell je najpre u predlogu rezolucije naveo da će tužioci morati da izlože svoje argumente u dve maratonske sednice od po 12 sati, koje mogu potrajati do iza ponoći po američkom vremenu. Isto vreme na raspolaganju će imati i pravni tim predsjednika Donalda Trumpa. Potom je korigovao svoj predlog da će svaka strana imati po 3 dana za izlaganje argumenata, ali neće biti produžen vremenski okvir od 24 sata. McConnell je kritikovao istragu u predstavničkom domu kao nefer i pristrasnu prema Trumpu.
Today we will consider and pass...
Danas ćemo razmotriti i usvojiti organizacionu rezoluciju koja će strukturirati prvu fazu suđenja. Ovaj početni korak će poslati signal našoj zemlji. Da li Senat i dalje može da služi svrsi zbog koje je osnovan? Da li možemo i dalje da stavimo pravičnost, ravnopravni tretman i jedinstveni istorijski trenutak ispred dnevnih stranačkih strasti? Chuck Schumer je pak istakao da suđenje bez dokaza nije suđenje, već prikrivanje.
So leader McConnell wants a trial with no existing evidence. And no new evidence.
Lider McConnell želi suđenje bez postojećih i novih dokaza. Suđenje bez dokaza nije suđenje, već prikrivanje. McConnellova pravila izgledaju kao da ih je dizajnirao predsjednik Trump za predsjednika Trumpa. Traži od Senata da što brže okonča proces i što više oteža iznošenje dokaza. Time se može nametnuti prezentacija argumenata u 2 ili 3 sata posle ponoći, tako da američki građani neće moći da to prate.
So the American people won't see them.
S obzirom da je za smenu predsjednika potrebna dvotrećinska većina od 67 glasova, da Trumpovi republikanci imaju 53 od 100 senatora, neznatni su izgledi za njegovu smenu. Za 4. februar je predviđeno godišnje obraćanje predsjednika SAD-a na zajedničkoj sednici oba doma kongresa, zbog čega želi da se čitav postupak završi pre tog datuma. Ovo je treći slučaj pokušaja opoziva protiv nekog američkog predsjednika u 250 godišnjoj istoriji ove zemlje, ali nije da nije smenjen.
Kineske vlasti pozivaju građane da ne putuju u kinesku provinciju Wuhan, mjesto odakle je svijetom počeo da se širi koronavirus. Broj oboljelih se popeo na 440, a 9 osoba je do sada umrlo. Strahuje se da će proslava kineske nove godine u subotu dovesti do još bržeg širenja virusa. Filip Lukić ima detalje.
Nemojte putovati u Wuhan ili napuštati grad, poručili su kineski zvaničnici nakon što su se pacijenti zaraženi koronavirusom pojavili u SAD-u, Hong Kongu, Tajvanu, Filipinima, Tajlandu, Japanu i Južnoj Koreji. Broj obolelih u centralnoj Kini se povećao na 440, a do sada je umrlo 9 osoba.
Savet vlasti u Wuhanu je da ukoliko ne postoji hitna potreba, ljudi van regije ne bi trebalo da posećuju Wuhan. Sa druge strane, oni koji žive u Wuhanu ne bi trebalo, osim u posebnim okolnostima, da napuštaju grad. Na ovaj način možemo smanjiti kretanje ljudi, ograničiti mogućnost prenošenja, također na ovaj način prevencija i kontrola virusa mogu biti uspešni.
Saopštio je zamenik predsjednika Nacionalne zdravstvene komisije Bin Lin u obraćanju naciji na državnoj televiziji. Provincija Wuhan ima oko 11 miliona stanovnika, a virus je počeo ubrzano da se širi na druge kineske provincije. Prema procenama za sada, obolelih od virusa ima u 13 kineskih regija. Rizik od brzog širenja virusa donosi i proslava kineske nove godine u subotu, zbog koje milioni ljudi putuju iz jedne kineske regije u drugu, ali i izvan Kine.
Povećana mobilnost ljudi povećava šanse za širenje epidemije virusa, ali i otežava kontrolu i prevenciju,
poručio je Li. U Wuhanu se na aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama pomoću termalnih kamera proverava telesna temperatura stanovnika, a oni koji imaju povišenu temperaturu odmah se upućuju u bolnice. Vlasti vrše i sterilizaciju javnog prevoza. Aerodromi širom sveta već su uveli strože kontrole ljudi koji dolaze iz područja zahvaćenih virusom. U Ankari pripremaju termalne kamere, a u Londonu najavljuju posebne prostorije u kojima će pristigli sa letova iz kineske provincije Wuhan biti pregledani. Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da očekuje još slučajeva zaraženih koronavirusom nakon što Kina pooštri medicinske kontrole. Raspravljaće i o tome da li zbog pojave novog virusa treba proglasiti vanredno stanje u zaštiti opšteg zdravlja.
Iz regije. Nekoliko hiljada građana Cetinja prošetalo je kroz grad protiveći se namjeri Srpske pravoslavne crkve da održe moleban i litiju uperenu protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Skup je protekao mirno. Detaljnije će Srđan Janković.
Do skupa, koji je neka vrsta reakcije na višenedjeljne protestne šetnje Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, došlo je nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila litiju za četvrtak i na Cetinju. Nakon te najave na društvenim mrežama se pojavio transparent da na Cetinju neće biti šetnje nepoznatih autora, kojim je upućen poziv građanima Cetinja na skup koji je održan u 12 časova. Peđa Vušurović, jedan od članova organizacionog odbora skupa na Cetinju, je saopštio da je crnogorskoj javnosti poručeno da je u crnogorsku prijestolnicu dobrodošao svako osim onih čija je namjera da narušava mir grada i vrši političke zloupotrebe.
Da je na Cetinju dobrodošao svako ko sa dobrom namjerom ovaj grad dođe, jednostavno još jednom potvrđen, znači i civilizacijski nivo koji prijestonica vjekovima sobom nosi.
Prema posljednjim informacijama, u toku su pregovori između Mitropolije Crnogorsko-Primorske i uprave policije Cetinja oko održavanja litije u četvrtak. Za sada nije potvrđena nezvanična informacija da će Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve odustati od litije. Cetinje je jedini grad u Crnoj Gori sa većinskim pravoslavnim stanovništvom u kojem nisu organizovane protestne litije Srpske pravoslavne crkve koje su uperene protiv usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Početkom 90. godina predvodnici ideologije koja je bila u osnovi rata na prostoru ex-Jugoslavije u Crnoj Gori su bili Mitropolija Srpske pravoslavne crkve i tadašnja vlast u Crnoj Gori na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, kao i nekoliko stranaka poput Šešeljevih radikala, iako se sjedište Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve na čelu sa Mitropolitom Amfilohijem nalazi na Cetinju, Srpska pravoslavna crkva upravo u ovom gradu ima najmanje pristalica zbog propagirane velikosrpske političke ideologije uz negiranje crnogorske nacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Zagrebu je nastavljeno suđenje zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i saradnicima za korupciju. U optužnicu je uvršteno pogodovanje zagrebačkom kralju smeća Zoranu Pripuzu, oko čega se Bandić izjasnio da nije kriv. Pred sudom je protiv Bandića protestovalo 100 aktivista. Pripremio Eni Zević.
Ovako je 100 prosvjednika dočekalo zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i njegovog suoptuženika, vlasnika tvrtke za zbrinjavanje otpada CIOS Zorana Pripuza pred Županijskim sudom u Zagrebu. Svi okrivljenici redom izjasnili su se da nisu krivi. Milan Bandić.
Ja razumio sam potpunosti tekst optužnice i točke i po nijedna točka se ne osjećam krivi.
Izjašnjavanje je bilo potrebno jer je slučaj u Agram koji se protiv Bandića vodi zbog korupcije pripojen i postupak u kojem se njega i neformalnog zagrebačkog kralja smeća poduzetnika Zorana Pripuza tereti da je Bandić pogodovao Pripuzovoj tvrtki CIOS tako da je naštimao uvjete natječaja za zbrinjavanje otpada. Pripuzova tvrtka imala je sve potrebne dozvole, bilo je 5 do 12, kazuje Pripuzov odvjetnik Anton Obilo koji tvrdi da je Pripuz na tom poslu gubio.
I drugog načina rješavanja nije bilo. Dakle, smisao je bilo djelovanje u interesu javnosti, a ne u interesu neke pojedine tvrtke. Dapače, utvrdit ćete da je Pripuz računao ispod tržišne cijene gradu Zagrebu odvoženje otpada, faktički na štetu svoje
tvrtke. Nije bilo ni neke zarade, tu nije bilo...
Ne, bilo je gubitak, jer je bilo ispod tržišne cijene.
Aktivistica Gordana Pasanac najavila je da će tužiti jednu od Bandićevih odvjetnica koja je rekla da su aktivisti plaćenici. Oni su za Bandića pripremili kompletić za zatvor, ručnik, sapun, keficu za zube i WC papir. Ali Bandić je nakon rasprave izveden na zadnja vrata, podsjeća ona za naš program.
Ne izlazi naprijed. Čega se bojiš? Toga što ću ti ja uručiti toalet papir, toga se bojiš? Pa mogu si ga baciti i pljunut na njega i ovako je... Malovažavanje građana i nemamo više o čemu dalje pričati. Ljudi, dođite 1.2. u subotu na prosvjed.
Suđenje se nastavlja sljedećeg tjedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pola godina je prošlo od potpisivanja sporazuma o smanjenju cijena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana. Države potpisnice poštuju dogovoreno. Na snazi je prva faza, a druga počinje 1. jula ove godine i trajeće godinu dana, nakon čega se roaming potpuno ukida u ovim zemljama. Tema Selme Boračić-Mršo.
Od jula 2021. godine, a prema sporazumu o smanjenju cijena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana, planirano je ukidanje svih dodatnih troškova roaminga. Cijene roaminga u ovim zemljama od 1. jula 2019. godine niže su za oko 27%. Prva faza trajaće do 1. jula 2020. godine. Tada počinje druga koja podrazumijeva dodatno smanjenje cijena, kaže glasnogovornica Regulatorne agencije za komunikacije BiH Jovana. Na Čolić.
Tada će zapravo operateri definisati cijene, nove cijene, dakle snižene cijene u skladu sa graničnim vrijednostima koje su definisane u ovoj odluci koju smo mi donijeli u junu prošle godine.
Sporazum se dosljedno poštuje u Srbiji, tvrdi Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, imaju saznanja da Crna Gora i Bosna i Hercegovina ne primjenjuju drugu fazu sporazuma.
Za Bosnu i Hercegovinu ne znamo razloge zbog kojih se ne primjenjuje,
a ono što smo uspjeli da saznamo i dobijemo informaciju iz Crne Gore da tamo 70% je prepaid korisnika kojima bi od 1. januara bio skuplji roaming u odnosu na ovu prvu fazu primjene zbog načina obračuna.
Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine kažu kako ova država poštuje sporazum i da druga faza tek treba početi. Još jednom Jovana Čolić.
To znači zapravo da će u Bosni i Hercegovini druga faza primjene sporazuma stupiti, dakle, 1.7.2020. godine.
Sporazumom o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana nije predviđeno dodatno snižavanje cijena od 1. januara ove godine, a naredno sniženje počeće od 1. jula. Sporazum se poštuje i u Crnoj Gori, kaže državni sekretar Ministarstva ekonomije Milan Srzentić.
Sporazum nije predviđao apsolutno nikakvu novu fazu ili novo smanjenje cijena od 1. januara 2020. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Maršo.
Inicijativa sindikata o smanjenju rada nedjeljom u trgovini, ugostiteljstvu i uslužnim djelatnostima u Republici Srpskoj dobila je podršku Saveza opštine i gradova Republike Srpske. Sa druge strane, nema jedinstvenog stava među poslodavcima o zahtjevu za smanjenje ili ukidanje rada nedjeljom u ovim oblastima poslovanja, dok su radnici za ukidanje radne nedjelje. Gojko Veselinović.
Za Nenada iz Banja Luke, koji radi kao trgovac u jednom tržnom centru, nedjelja je već godinama običan radni dan koji poslodavac tako tretira. Za Naš radio kaže da bi radije svoje vrijeme nedjeljom volio provesti sa porodicom, a ne na poslu, te stoga podržava inicijativu o ukidanju radne nedjelje.
Radim nedjeljom već dugo godina, naravno nije plaćeno kao što bi trebalo da bude plaćeno, računa se koji svaki drugi radni dan. Da vam kažem, ima dana kad ne znam ni koji je dan. Kada se radi nedjeljom, dobije se radni dan u toku sedmice, kada je čovjek slobodan, međutim, taj dan se ne može posvijeti porodicu zato što jedan od roditelja uvijek radi. Znači, da budem iskren, da se mene pita, taj dan se ne može platiti nikakvim parama.
Goran Savanović, predsjednik sindikata trgovine, turizma, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti, smatra da će njihova inicijativa o ukidanju ili smanjenju rada nedjeljom uskoro uroditi plodom.
Očekujemo da u kraj januara, ali najviše u februar, bude sjednica Skupština opštine i gradova na kojima će se razmatrati ova naša inicijativa i da će u velikom broju opština ova inicijativa biti prihvaćena.
Inicijativa sindikata trgovine o normiranju rada nedjeljom dobila je podršku Saveza opština i gradova Republike Srpske. Na sjednici Saveza održanoj 17. decembra 19 načelnika i gradonačelnika obavezalo se da u narednom periodu pitanje skraćenja rada nedjeljom stavi na dnevni red lokalnih parlamenata, ističe Ljubiša Ćosić, predsjednik predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, koji je i načelnik Istočnog Novog Sarajeva.
Treba izaći u susret radnicima u ovim djelatnostima da mogu da provedu makar to vrijeme nedjeljom sa svojim porodicama, imajući u vidu da se radi o djelatnostima koje su više radno intenzivne, a nisko kapitalne, odnosno nemaju neki značajan prihod. Ti radnici koji radi u sektoru ugostiteljstva i trgovine, ovo je pokušaj da im se olakša taj njihov posao.
Kada je u pitanju poslovna zajednica, tu nema jedinstvenog stava o inicijativi sindikata, kaže Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Imamo dio članica koji kaže da im odgovara da se zatvori nedjeljom, jer je jednostavno zbog smanjenog broja dana ostvariti isti promet, a imat će manje zaposleni radnika. Dok drugi kažu da treba ostaviti tržištu da reguliše da li će raditi ili ne.
Rad nedjeljom različito je regulisan u opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, koje po zakonu imaju nadležnost da o tome odlučuju. Tako je, na primjer, rad nedjeljom zabranjen u opštini Višegrad, dok je recimo u Banja Luci dozvoljen rad tržnih centara do 22 časa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na kraju emisije još jednom podsjećanje na vijesti dana. Blokadom Uborka građani još jednom poručili da neće odustati od izmještanja deponije sa ove lokacije. Hrvatska u Sarajevu predstavila prioritete tokom predsjedavanja Europskom unijom, spremna je pomoći Bosni i Hercegovini. Nekoliko hiljada građana Cetinja prošetalo je kroz grad protiveći se namjeri Srpske pravoslavne crkve da održi protestnu šetnju u tom gradu zbog Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Raste broj žrtava koronavirusa u Kini. Zbog koronavirusa hitno zasjeda Svjetska zdravstvena organizacija, moguće je uvođenje vanrednog stanja. Vrijeme sutra sunčano sa dnevnom temperaturom od 2 do 8, na jugu od 9 do 13 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum. Želimo vam ugodan ostatak dana.